Adventorum Dominum, venite adoremus. Regem Adventorum Dominum, venite adoremus. Iucundare filia Sion, et exulta satis filia Jerusalem. Ecce Dominus veniet, et erit in die ira los magna, est illabunt montes dulcedine. Et colles fluent lacet mel, quia veniet propheta magnus, et ipse renovabit Jerusalem. Regem Adventorum Dominum, venite adoremus. Ecce veniet Deus et homo, et homo David sedere in trono. Et videbit is, et audebit cor nostrum. Regem Adventorum Dominum, venite adoremus. Ecce veniet Dominus protector noster, Sanctus Israel, corona regni habens in capite suo. Et dominabitur a mariusque ad mare, et a fluminausque ad terrinos orbis Regem Adventorum Dominum, venite adoremus. Ecce apparebit Dominus, et nomen ciretur. Si moram fecerit expectaeum, quia veniet Regem Adventorum Dominum, venite adoremus. Descendet Dominus sic ut pluvia invernus, origetur in diebus eius justitia et abundantia pace. Et adoravut Deum omnes reges et regentes serviendei. Regem Adventorum Dominum, venite adoremus. Nascetur nobis parvulus, et vocabitur Deus fortis. Ipse sedebit super tronum habit patris sui et imperant, cuius potestas super Regem Adventorum Dominum, venite adoremus. Merte enim civitas Dei sumi, ex ecce et dominatoris celie te sult et terra. Iubilate montes laude, erumpat montes iucunditate, et colles justitia. Quia Dominus noster veniet, et pauperum suorum miserebitur. Prorate celi te super et nubes pluant justu, aperiatur terra et germine salva. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Epite agnum, Domine, dominatorem terre, de petra deserti mondem fili esigum. Veni ad liberandum nos, Domine, Deus virtutum. Ostende faciem tuam, et salvi verimus. Veni, temur coram de corde perfectum. Ut cognoscamus, Domine, intera viam tuam, in omnibus gentibus salutare tuum. Est citat, Domine, potentiam tuam et veni, us salvos facias nos. Veni, Domine, et noli tardare, relaxa facinor ab lebitum. Ut iam dirumpere celos et descenderes, a facie tua montes defluerent. Veni, et ostende nobis faciem tuam, Domine, qui sedes super cherubim. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In clara vos et arguit oscuraque personas procul fugentur somnia ab alto Iesus promita. In agnus annos mititur, laxare gratis debitur, omnes simul cum iscrimit. cemor indulgentia. Beatus alter seculi servile corpus indui, ut carne carnem liberans ne perderet poscondi. Castra parentis viscera, celestis intram gratia, venter pur.